Oiartzun irratia. Landetxeko kultur eskaintza Endika Loiolarekin. Iraileko lehenbiziko astelena dugu, iraiak bat, eta hementxe gurian Endika Loiola, Landetxeko kultur ekitaldietako bostaldeko kidia, egunon.
Egunon, Itxaso.
Ze moduzu da?
Ba, ondo, ondo. Ondo, bai, gustoa. Bueno, lanpetua, bino eukitu pare bat aste gozatzeko baitare, así que ondo.
Primeran, eta, bueno, Landetxei dagokionez, udan ez dugu apenas euki ekitaldirik?
Hoi da, ba, bueno, auzoko festak eta nola txugun, herriko festak baitare, eta, bueno, inguruko herritako festak baitare, ba, Landetxeko egitarau baiten da pixkat eten. Hala ere, ondia hiru ekitaldi, euki genuen Uztaileko lehenengo ostiralean Troia kalean zezlana, gero urrengo astean Gazte Sortzaileak ekoak intzuten Errepikatu Romeo eta Julieta antzezlana, lehen urtean estrenatu zutena, eta urten estrenatu dute, ba, Zur eta Lur, aste burundan, justo.
Hoi da, ostiralian eta larun batean izit jutzten emanaldiak, bete-betiak, bilek, eta horrek larun batean ikusteko aukera izanun, eta gira san oso-oso eharra, bete-betia, aretua, esan bezala, eta, bueno, ba, nik uste te Luise badula gaitasuna, ez, ba, igual obra klasikoak edo izan aldien horiek, egokitzeko, Oiartzuna ekartzeko, eta gazten ikuspegi hori aportatzeko, eta gira san nahi asko gustatu zin. Gozatu nun.
Ze ondo.
Eta hoi da dena, ez? Eszena, estenografiatik hasita, aktorien ustez, amaterrak edo izateko, bueno, ze ongi egiten duten interpretazioa, parpuntuak, bueno, golpiak, ez? Oiartzungo golpiak, eta oso oso harra. Eta hola, bapatean hausten dara historia, ez? Eta dena gazten dira dantzan, ez? Ba, hain ingun ere izarra izpurun koreografiare sartu zuten.
Ah, bale, bale.
Eta, bueno, pues holako puntu, bueno, eharrearrak, eta, bueno, pues hemendikan zorionak, Luis eta talde osu, bai.
Bai, niretzako guaido bat, ez ere doi, ez? Dakala kapazitatea jende pila bat,
implikatzeko.
Bueno, implikatzeko, hoi da. Zerbaitare udane alberdiz egon makillatzen eta, Eider Tomez egon estenografiakin lanian, osea, jendia, ba, igual, etzuna espero hortako dedikatu posible zula eta de repente pues ateak ireki dizkio Luis batek eta
bai.
Quien sabe, igual posible ez du zure bidea hortik antira o bueno.
Bai, bai.
Beintzat probatu.
Udane gaina ikusi dugu, ez? Alor ezberdinetan aktore bezala eharra, osea Kriston Parra bota genitun, ez? Zorioneko obrameekin.
Bai.
Eta bai, bueno, pues beste alor batzutan, da, bueno, nik uste, oso, ez da, egite mankorra edo iruditze zait, eta oso aberatxa egiten duten lana, eta,
bai.
Hoxe.
Jende hau zaindu, berda.
Hoi da, gu zaindu gaitzaten, ez?
Bai, eta bueno, ba, ja, aste honetan, beste pare bat ekitalditugu Landetxen, Oiartzungo poesia agunak dira, ostiralian asten dira, eta bi ekitaldi Landetxen ospatuko dira. Ostiralian, arratsaldeko zazpitan, antzerkitxo bat egongo da, Heriotzak Eduardo du izena, poesia ez errezitala, eta ekitaldi hau edo emanaldi hau Formol Laborategiak, antzerki konpainiak sortu du. Formol Laborategian, bueno, daude Edurne Azkarate, Intza Alkain eta Mikel Ibarguren, eta, bueno, hauek egon izan dira ja Oiartzunen Landetxen beste ekitaldi batzutan.
Oh,
eta,
ja.
Bueno, 2025an Heriotzak Eduardo du izena antzezlana estrenatu dute, eta Oiartzunea ekarriko dute ostiralean arratsaldeko 7:00. Eta gero, larun batean arratsaldeko 6:30, etxe bat poesia errezitaldi musikatua eukiko dugu Landetxen baitare. Yolanda Rieta eta Peru Galbete izango dira musikariak. Peru baitare egon izan da Landetxen H-ekin jotzen zuen, eta gero baitare kolaboratu zuen Egun Igualan ibilbedi taldeekin kanta baten. Eta hau da, lehenengo astian egitarau 2025-2026 egitaraua hasteko, ikasturte hasteko, ba bi ekitaldi hauekin, Oiartzungo poesia egunak, suposatzen dut aste honetan etorko dila, ez? Pixkat egitaraua.
Bai. Ara.
Ja, gaixo hitz egiteko.
Hoi da. Eta hoi beraz batetik zazpirako astian, mino, luzatzen da, ez? Gehixiago?
Bai, gero 8-9-10 baitare, bueno, jungo dia etxe partikular eta poesiak errezitatzea, eta ostegunean iraiak 11 baitare, ba, poesia emanaldi bat aurreta gaztentzako Iturriozko dorretxian antolatu dute, baitare, osea, bai, gauza asko antolatzen dituzte.
Erki, gu hoxe, ba, igual landetxei dago gionez hor zentratzen geha, orduan, 8-14 hastian, landetxen,
horretago ez
dugu ekitaldirik, zinemakin orduan noiz hasiko ga?
18.
Ados, vale.
18, bai, 3. ostiralean.
Vale, orduan, ostegunean.
Ostegunean, barkatu.
Bai. 15 hastian beraz, horrekin hasiko ginuke hastia?
Bai, eta lehenengo pelikula izango da Sirat, Trance en el desierto. Aurten, ustean, maiatzan edo ekainan estrenatu zen pelikula. Hemen zinealdia saioan asko hitz egin dugu pelikula hontaz.
Ezaguna.
Bai, gaina honek eduki du, bueno, niretzako gauza positibo bat, ez? Eta estrenatu zenean, nik gaina lehenengo astean ikusi nun pelikula zinean, bi persona bakarra ginen aretuan, eta pelikulak iraun ditu 2 hilabete, eta azkeneko aste hortan zegoen lehenengo astean baino jende gehiago. Hau da, ahozaoko publizitate asko ukidu, zeako zinez festivalan, frantziako hau nola da tipikoa. Kaneko festivalan, honek irazizun saria, pelikula honenan saria. Eta bueno, da zuzendari galiziarra, Oliver Lache du izena, hau da bere 3. pelikula, horrekoa dea Mimosas eta Lokearde. Eta, bueno, pa Oliver Lachek daka nola ezaguari nagusiena da, aktorez profesionalekin egiten dula lana. Mm. Daude bi persona bakarra, beste pelikula batzutan parte hartu dutenak, minio ez dira oso aktorez zaunak, eta gero beste guztiak dira, ba, persona normalak. Mm-hmm. Pelikulan rave batian oinarritzen da, ravea da, ba, bueno, kasu honetan desiertuan iten den festa bat da, tekno musikakin iten den nola festa bat, eta... Hor badago bizitza filosofia berezi bat, olako mundilloan ibiltzen den personak eta, bueno, aurrea eamaten dutenak, eta persona horiek dia parte hartzen dutenak pelikulan. Mm-hmm. Kuriosua da, niretzako, nahi pila du, aurten ikusuten pelikula hobena niretzako, dudai gabe, bai. Bino, egia da, pelikulatik atetzen zala igual, bueno, deser oso. Ze gai asko jorratze ditun pelikula da thriller psikologiko bat, nio politika hitz egiten du, bizitza eredua hitz egiten du, familia eredua hitz egiten du, gauza askota hitz egiten du, eta, bos ez dakit, juten txanian olako restaurante batea menu degustazion jatea eta bukatzen zula pixkat zapore pila probatu dituzula eta tripak, nio gero gustatzen zula esperientzia, ba, Siratekin nik uste antzeko gauza gertatzen dela.
Bale, ba, puntatuta orduan. Proposamena, ian 18, ostegunakin beti bezala,
zazpiterritan. Bai, bai.
Erki.
Gero, urrengo gunean, soinueneak antolatu du azkeneko kontzertua, Danseri Ensemble, talde nafarrak joko du, eta bueno, hau baitare, ba, Erdiaroko azokaren egitarauan barruan kokatuko da, kontzertua. Eta emanaldian izena da Fistuka. Bueno, konpainia honek, talde honek iteituola ekitaldi diferentziak, kasu honetan Fistuka da Oiartzunen eskainiko duten emanaldia, eta emanaldi honetan txistua gure instrumentua dela, bueno, bas, bere jatorriaz arituko dira. Izango dira 12 kanta txistuan inguruan, eta bueno, folkloria badakigu soinueneak ze kontzertu mota kantolatzen dituen, eta bueno, eta baitare aipatzeko, ba, uste esan dutela talde nafarra dela, bost musikari eukiko ditugu hemen, eta ba, kuriosua, nik uste politia izango dela, lehen urtean Alaia Belaunzaranek ta parte hartu zuten, nahi gustatu dutzean kontzertua, eta bueno, da, normalian, igual
oso
ikusi, bai, eta zure kauz ikusiko etzun emanaldi bat.
Mino, ekartzen zaitu zenean, berta,
bai,
ez?
Poxa. Bai, eta nahi adibidez, bueno, musika gustatzen hauela, bueno, gauza batzuk bestia baino gehiago, mino, normalean gauza bat ondo ina dagonean neri gustatzen hau. Eta eta soinueneak antolatzen ditun gauzak normalean gauza osonak izaten dira. Bai, bai. Eta gustua ikusten ditut. Eta nik uste hau gaina berezia izango dela, gaina, bueno, txistuan oinarritzen dira kanta guztiak, bueno, kontzertua orokorrian, eta kurioso izango da. Ze gaina Oiartzunen, ba, bueno, txistuak badaka, txisturari oso nahi ditugu, herri honetan. Asi que, bueno, a ber, ba, ber zemuz.
Hoi beraz, 15eko astian, esan bezala erdiaroko mankizunakin edo, bueno, ospakizunakin bat itendula, eta aste hortan ze izango dugu gehiago.
Eta gero dakagu igandian, ikasturte hontako, ba, lehenengo antzerkia. Itxasbera antzeslaina izango da, hau berez, urtarrian ospatu bertzen.
Egia, atzeratu intzan.
Hoi da, bai, bueno, ondu zen baja bat, kompainian, eta, bueno, atzeratu berri izan genuen, eta iraian. Iraiako 21, 7, beti bezala, eta hau antolatzen du, ba, Oiartzungo antzerkizale elkarteak.
Primeran, 22ko astean sartuko egea ordun?
Bai, eta hemen dakagu emanaldi bat, ze gero asteburuan ugaldetxoko festak dira, orduan dakagu osteguneko zinesaioa, izango dela Muy Lejos pelikula, hau da Gerard Oms, zuzendari katalanan, lehenengo pelikula, bere lehenengo filma, bueno, parte hartu du beste lan batzutan, baina, bueno, zuzendari eta gidoilari bezala, hau izan da bere lehenengo pelikula, eta repartuan, bueno, aipatzeko, David Berdager eta Mario Casas, dia antzezliak, eta gaia, bueno, ba, Mario Casas da espainol futbol taldeko hooligan bat, eta juten dia Holandara
partido
batea, bere ekipo animatzea. Eta, bueno, bea bere izaerakin edo ez dago oso gustua eta momentu batean erabakitzen du angelditzia eta iten du, ba, la, kartera lapurtzen diotela eta denuntzia salaketa jartzea juten dela eta ez du bueltako gazkina hartzen eta angelditzen da zerotik astea eta bueno, oida pixkat, ba, migrazioa, lana, prekarietatea eta gero baita ere maskulinitate toksikoa, ze bueno, bea homosexuala da eta hooligan talde baten, gaina espainolekoak ultra eskuindarrak dienak, ba, beha ez da eroso sentitzen, eta erabakitzu zerotik astea, sexilioa da hitza, ez? Bai, da, bueno, hoi da pelikulan gaia, eta, bueno, pues, Oiartzunen hola gizon foroa ospatzen den hilabetero, endu ginen pelikula honta zitze egiten, eta, bueno, pues, erabakitzen pixkat gizon forotikan baitare, ba,
pelikula hau, jorratzia,
bai,
ez?
Bai, pelikula hau jartzia landetzen, gaina pelikula osona da.
Aha.
Osona da. Bai. Rarua da, ze igual repartua oso aktore famatuak dira, oso komertzialak ez, ba, Mario Casas edo David Berdager, oso lan mainstreametan parte hartu dute, bino gero pelikula hau, ez da, bat ezaguna, duela gutxi estrenatua, duela hilabete batzuk, eta eta bueno, ba, kuriosua, ez, olako repartuakin eta ez deukitzia beste pelikula dakaten Oiartzuna.
Ta, igual ere gaia, ez?
Nik uste baietz, nik uste
baietz. Ikatu iten dula, ez?
Bai, bai, eta gainea, gero, zinean egonda gero, plataformetara pasatzen dira pelikulak, eta pelikula hau filminea pasadute. Normalian, aktore hauek egoten dira Netflixen, Amazonen...
Bai, plataforma honditan.
Bai, bai, normalian, Movistarren baitare, mio de repente filminen jartzia pelikula hau, ba nik uste, bai, gaia izango da, zuk esan dezun bezala. Eta honekin bukatzen da.
Haze, bi filmekin, ez? Hasiko dugu ikasturtia ordun.
Bai, eta aurrengo jaetian baitare, bai jugu pelikula honak, adibidez Mas Palomas. Eta Moriartik indun pelikula berria, gaina estrenatzen da Urriak 10an. Eta, bai, Oiartzuna, jo, antxe bertanen azgotzen zein egun zehatza,
Mio
urrian, bai.
Tope.
Bai, bai, bai.
Ze ongi. Hoi beraz izango duguna irailean, aurrera pentsiki bat ere indugu urrikoa, baina ez dugu gehiegi aurreratuko, eta, bueno, pues, iraia bukaeran edo urri hasieran berriz hemen izango zaitugu hendika.
Hoi da.
Mila esker.
Zuei.
Landetxeko kultur eskaintza Hendika Loiolarekin. Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.